Pozdravljamo vas poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši su domaćini u emisiji za ponedjeljak 6. jun, u kojoj vam u narednih pola sata nudimo. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić govori o bezbjednosti i borbi protiv terorizma. Istraživali smo zašto specijalni sud za ratne zločine na Kosovu još nije formiran. Zašto huliganske grupe uz pomoć crkve i medija opstruišu suđenje za ubistvo Brisa Tatona u Beogradu 2009. godine. Kako je lik vladike šumadijskog Jovana završio na zlatnicima i kesama? Zašto je sporna privatizacija turističkog kompleksa Buljarica, koju država prodaje zajedno sa dijelom mora? Novi ultimatum predstavnika šarene revolucije u Skoplju izgleda već počeo da daje rezultate. U Hrvatskoj je kriza vlasti dostigla tačku usijanja, pitanje je kakav će biti rasplet. Na prvi dan svetog islamskog mjeseca Ramazana za Radio Slobodna Evropa govori Parižanin Isak Manur, koji je krenuo u šetnju za mir, koja će se okončati u Meki. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nema partnerstva sa radikalnim grupama, niti će država njima dostavljati bilo kakva objašnjenja i dokaze, podcrtao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, komentarišući zahtjeve žitelja Gornje Maoče da im se dostave dokazi na osnovu čega ih doživljavaju kao ekstremne i radikalne. Gornja Maoča selo je na sjeveru Bosne i Hercegovine koje pripada Tuzlanskom kantonu. To je, nakon zatvaranja Bočinje, prve vehabijske zajednice u Bosni i Hercegovini, postalo sjedište radikalnih islamskih sljedbenika. Dženana Halimović.
Zahtjevi salafijske zajednice iz Gornje Malče da se dostave dokazi na osnovu kojih sigurnosne snage procjenjuju da su ekstremni i radikalni, za ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića apsolutno su neprihvatljivi. S radikalima tvrdi nema partnerstva.
Mi to dokazujemo na nadležnim institucijama, dakle policija dostavlja izvještaj tužilaštvu, tužilaštvo sudu i tako se dokazuje. A šta oni žele na taj način ili šta pokušavaju da budu ovdje, da se nametnu kao partneri, neka vrsta partnera ovoj državi, da država s njima pregovara, to ne dolazi u obzir.
Nezadovoljni gašenjem paradžemata i potezima islamske zajednice u Bosni i Hercegovini nedavno su iz Gornje Maoče poručili da ih proganjaju neistomišljenici. U izjavi za N1 televiziju vođa zajednice Edis Bosnić je kazao:
danas džamije koje vodi islamska zajednica, one su skoro pa prazne. Većina, velika većina njih, da ne možeš naći nikoga u velikim selima, da nema nikoga na namazima. Kafane su pune, rašireni su grijesi. A oni su svoju energiju usmjerili ka suzbijanju nečega što je već postiglo nešto što islamska zajednica žudi u svom statutu. Nama je naređeno da mi obavljamo namaz zajedno. Ako zatvore nam naše objekte, mi ćemo klanjati na parkingu.
I u ovom slučaju Mektić je rezolutan.
Ne može ni na parkingu. Nije parking mjesto za molitve. Parking je javna površina namijenjena za saobraćaj vozila. I ne mogu on uzurpirati jednu takvu površinu, pa će sutra onda uzurpirati ovo, pa ne može. U ovoj državi moraju da shvate da postoji zakon.
I dok u Gornjoj Maoči tvrde kako su primjerni i ne prave bilo kakve probleme, te da su svi izvještaji koji se tiču njih kao sigurnosne prijetnje potpuno mimo onoga o čemu javno govore zvaničnici, činjenica je da je nadzor uveliko povećan, što je nedavno za Radio Slobodna Evropa potvrdio i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač.
Kada je riječ o ovim radikalnim zajednicama koje su bile pod navodnicima na glasu kao najekstremnije, tipa Gornje Maoče, tipa, ne znam, Ošve i tako dalje, u te i takve sredine, kontinuirano već duži vremenski period, po mojoj zapovjedi odlaze redovne patrole specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije.
Podsjetimo, bivši autoritet zajednice u Gornjoj Maoči, Nusret Imamović, nalazi se na specijalnoj globalnoj listi terorista američkog State Departmenta, kao jedan od ključnih ljudi Al-Nusra fronta u Siriji. Upravo iz te zajednice je i Mevlid Jašarević krenuo u napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. U nekoliko navrata u ovom je selu intervenisala i policija, provodeći neke od najvećih akcija usmjerenih na suzbijanje terorističkih aktivnosti u zemlji. Ocjena State Departmenta u posljednjem izvještaju o terorizmu u dijelu koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu kao glavnu je prepreku navela lošu koordinaciju među sigurnosnim agencijama u zemlji, što je rezultat ličnih, političkih i institucionalnih rivaliteta. Uskoro će i ta prepreka, tvrdi Mektić, biti otklonjena.
Da ćemo sad donijeti jednu odluku na savjetu ministara koji će definitivno riješiti pitanje te koordinacije, pitanje nadležnosti, da neće dolaziti uopšte do, na naš smo model, do preklapanja nadležnosti, a da smo uspostavili sistem zajedničke koordinacije u okviru bezbjednostnog sektora po pitanju terorizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici vlade i Skupštine Kosova navode da su završene sve obaveze što se kosovske strane tiče za formiranje specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu. Zakonska infrastruktura je okončana, usvojeni su zakoni u specijalizovanim vijećima i tužilaštvu i sada se čeka Brisel. Zašto, čućemo od Amre Zajneli.
Evropski zvaničnici saopštili su da Evropska unija preduzela određeni broj opsežni logistički i administrativni koraka za formiranje specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu, koji će delovati u Hagu. Portparolka specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu i kancelarije Evropske unije Dinka Živalj potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je proces zapošljavanja počeo i da je prvi konkurs za osoblje ovog suda zatvoren 27. maja. Ovaj konkurs, međutim, nije obuhvatio radna mesta za sudije.
Očekuje se da se tokom leta održi drugi, sveobuhvatni konkurs kad će biti zaposlene i sudije. Također se planira da kad se ispune svi početni zahtevi, specijalne komore na Kosovu pravovremeno održe konferenciju za štampu na kojoj će javnosti objasniti trenutni proces i svoj mandat.
Potpredsjednik Skupštine Džavid Haljiti navodi da kosovske institucije nemaju razloga da ne sarađuju s ovim sudom. Kako dodaje, niko nije želao formiranje jednog takvog suda, ali veruje da će sud dokazati da je borba oslobodilačke vojske Kosova bila čista i pravedna.
Na Kosovu
nema nerešenih pitanja. Do sad je sve ono što je bilo potrebno za formiranje suda usvojeno u Skupštini i prosleđeno Briselu. Sada ostaje da Brisel izvrši regrutaciju sudija, kazuje on. Isto navode i u vladi Kosova. Pravni savjetnik premijera Besnik Beriša ističe da je to pitanje okončeno i da vlada ne bi trebala da se dalje meša u sistem pravosuđa. To je sad u rukama pravosuđa pitanje kojim će oni da se bave i svako mešanje vlade bi sadržalo ugrožavanje podele vlasti, kazuje Beriša. Adren Dolji iz Grupe za pravne i političke studije naglašava važnost saradnje kosovskih institucija sa specijalnim sudom. To je jedna obaveza koju je Kosovo preuzelo. Neophodno je da Kosovo sarađuje sa specijalnim sudom kako bi se njegov mandat završio što pre i da se pitanja koje ovaj sud podigne razjasne jednom za uvek, navode Dolji. Specijalni sud treba da se bavi navodima iz izveštaja švajcarskog senatora Dika Martija, koji je predstavio Savetu Evrope trgovini ljudskih organa srpskih civila od strane bivših pripadnika OVK. Marti je u izveštaju kao glavnog vođu grupe koja se organizovano bavila kriminalom izdvojio Hašima Tašija, novoizabranog predsjednika Kosova. U međuvremenu, navode Dika Martija, istražuje američki tužilac Clint Williamson, koji je jula 2014. saopštio da je specijalni istražni tim došao do neosporenih dokaza za podizanje optužnice za zločine protiv pojedini bivši rukovodilaca OVK, ali da nije bilo dokaza o trgovini organa. Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu biće formiran u Hagu i bavit će se istragom zločina počinjeni od pripadnika oslobodilačke vojske Kosova na etničkim manjinama i političkim rivalima, kako se navodi. Sud će biti pod nadležnošću međunarodnih tužioca i sudija, a finansijska sredstva će se obezbediti iz EU fondova. Najstrožija kazna koju specijalni sud može izreći osuđenom licu je kazna doživotnog zatvora. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
7 godina nakon brutalnog ubistva francuskog navijača Brisa Tatona u Beogradu, ponovljeni sudski proces jednom od organizatora ovog zločina sve više se pretvara u pokušaj revizije čitave presude. U tome prednjače pojedini tabloidi koji senzacionalističkim pronalaženjem svjedoka koji su godinama čuvali navodnu pravu istinu neskriveno pokušavaju da preusmjere tok procesa. Dušan Komarčević ima priču u cjelini.
Na nedavnom ročištu ponovljenog suđenja Đorđu Preliću, pravosnažno osuđenom na 15 godina zatvora zbog organizovanja ubistva navijača francuskog Tuluza Brisa Tatona u septembru 2009. svedok Igor Dimitrijević, šanker kafea koji se nalazi blizu garaže sa koje je Mladić bačen, ovako je opisao dramatični događaj.
Odjednom je krenula masa u kafić, Zuzu su letelo je 7-8 ljudi, sagnuo sam se ispod šanka da me ne pogodi neka flaša. Kada sam se podigao, gužva se već razišla, u kafiću je bilo oko 10 gostiju i video sam razbacane stolove u bašti. Bilo je dima napolju, ali nisam obraćao pažnju na garažu.
Đorđe Prelić, vođa navijačke grupe Partizana Alcatraz, protiv koga je do 2009. podneto oko 20 krivičnih prijava, je pre 5 godina zajedno sa 13 drugih osoba osuđen na 35 godina robije zbog organizovanja ubistva navijača francuskog Tuluza Brisa Tatona. Odlukom apelacionog suda kazna mu je, kao i drugim učesnicima, prepolovljena. Međutim, pošto je u vreme izricanja presude bio u bekstvu, sud mu je odobrio novo suđenje nakon izručenja iz Španije, gde se skrivao do 2013. Na ponovljenom procesu Prelić je negirao optužbe koje mu se stavljaju na teret, kao i da je vođao zloglašene navijačke grupe.
Žao mi je zbog smrti Tatona, ali mi je isto tako žao meni i moje porodice zbog pakla u kome se nalazimo više od 6 godina. Ja se teretim za nešto što nisam uradio.
Pre i tokom ovog procesa deo javnosti je počeo da forsira tezu da Tatona huligani nisu divljački pretukli i na koncu bacili sa 4 metra visoke platforme, već da je nesrećni momak u panici sam skočio. Takvo svedočenje čulo se krajem aprila ove godine u Višem sudu u iskazu Svetlane Bubanja, radnice frizerskog salona koji se nalazi tik do mesta zločina. Ona je rekla da je 17. septembra ispraćala mušteriju kada je čula buku koja dolazi sa Obilićevog venca. Kada je pogledala, videla je mladića u crvenom duksu kako stoji na žardinjeri i skače u ponor, na glavu. Dok advokati odbrane kažu da nikada nije kasno za istinu, Slobodan Ružić, punomoćnik porodice Taton, napominje da ima više nego dovoljno dokaza da je mladi Francuz gurnut.
Najpre su veštaci medicinske struke rekli da je od batina koju je dobio na plato Obilićevog venca, bila mu je napukla aorta, to se zove ruptura srčane aorte, i rekli su da nakon takve povrede čovjek više ne može da stoji. Na majici koju je imao tom prilikom Brisa Tatona ostali su tragovi trasološki iz kojih se vidi da je bio pritisnut na ograd. Sve dok ovaj koji je rekao da je videla da je skočila Svetlana Bubanja, ona je zvala hitnu pomoć, sad nije rekla ništa o tome da neko skočio sam, nego je rekla dečko je pao. Što znači, pretpostavljam da ona videla, kad se približila tu, videla je njega koji leži tu.
U maju 2016. svedok Slobodan Čenić, koga je otkrio jedan beogradski tabloid neumesno blizak sadašnje vlasti, rekao je da je svojim očima video da nesrećni Francuz sam skače sa vrha stepeništa u provaliju. Tom prilikom Čenić je dodao:
Nisam ja jedini koji je video šta se zapravo desilo. Bilo nas je bar 50. Međutim, svi smo posle toga nestali i zaćutali iz straha, jer nas je na to prisilila tadašnja politička klima.
Sud je utvrdio da su huligani uoči utakmice u Beogradu francuske navijače, među kojima je bio i Taton, udarali bakljama, drvenim palicama, flašama i drugim predmetima. Pošto su opkolili Tatona, tukli su ga nogama i rukama dok je ležao na trotoaru, a zatim ga bacili sa stepeništa. Kampanja koja nastoji da dokaže da se Taton sam ubio zahuktala se otkako je sud doneo pravosnažnu presudu protiv huligana koji su učestvovali u njegovom linču, smatra advokat Slobodan Ružić.
Jasno mi je da su razlozi da se pokuša se izvesti što povoljnija presuda za Đorđa Prelića, verovatno sutra i za Puzigaću, a možda i za ove koji su još uvijek na izdržavanju kazne, a neki su izašli.
Prema praksi Evropskog suda, pritiskom na pravosuđe se smatra pritisak relevantnih društvenih činilaca ili političkih faktora i aktera samog pravosuđa, dok privatni komentari i komentari koji se pojavljuju u štampi nisu takvog karaktera i sud bi trebalo da ih zanemari, podsjeća pravnik Slobodan Beljanski.
Tabloidi pišu svašta i na to sud treba, ako je sud dorastao svom zadatku, ili da to ignoriš. Problem je naš u tome što sud najčešće takve stvari ovde ne ignoriše, nema tu vrstu moralne imunosti ili čvrstine da zanemari ono što se u javnosti sve radi i komentariše.
Zabrinutost međutim ne izazivaju same tabloidne objavljotine, već podilaženje huliganskim grupama čije nasilničko ponašanje već decenijama u Srbiji prolazi nekažnjeno. Čak je i premijer Srbije nedavno javno rekao da država trenutno nema snage da se obračuna sa huliganima, strepnja da bi svojim pritiskom nasilnici mogli revidirati presudu u slučaju Brisa Tatona, stoga nije bez osnova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Zlatnik sa likom episkopa Šumadijskog Srpske pravoslavne crkve Jovana, koji se pojavio u javnosti, izazvao je brojne negativne reakcije, ali prema poznavaocima prilika u Srpskoj crkvi to nije veliko iznenađenje, s obzirom na opšte poznatu sklonost vladika ka raskošnom životu, velelepnim dvorovima i skupocijenim automobilima. Branko Vučković tim povodom bilježi.
U eparhiji Šumadijskoj danas nije bilo moguće dobiti zvaničan komentar na pojavljivanje zlatnika sa likom episkopa Jovana, ali nam je nezvanično rečeno da se ne radi o zlatniku, već o medaljonu iskovanom povodom 20 godina njegovog episkopskog službovanja, kada je i štampana prigodna monografija. Naš sagovornik, koji je želeo da ostane anoniman, je rekao da su medaljon i monografija deljeni gostima prilikom proslave jubileja episkopa Jovana i da on nije namenjen za prodaju. Etnolog Borivoje Radić kaže za naš program da je episkop Jovan ovim činom preuzeo na sebe veliki teret pred vernicima, koji od njega očekuju potpuno suprotno ponašanje.
Jer ovaj narod zaista teško živi, gleda u prvom redu na one koji ga vode i koji ga predvode, a vladika je jedan od tih koji je na čelu verske organizacije, svakako da to što on sada čini nije u skladu sa onim kako narod živi, sa onim šta narod od njega očekuje. Očekuje pre svega skromnost, to je osnovna hrišćanska vrlina, a to, rekao bih, nije baš ni malo skroman čin i zaista me čudi da preuzima takvu odgovornost na sebe.
Radić kaže da narod u Srbiji, koji veoma teško živi, zbog toga je veoma osjetljiv na sve izraženije socijalne razlike, a pogotovo kada ovakvi slučajevi dolaze iz crkve.
Narod je vrlo osjetljiv u ovoj zemlji gdje se teško živi, osjetljiv i na to kad vladike imaju, ne znam, skupocene limuzine, osjetljiv je na svako razmetanje, a ovo je zaista jedan čin koji je neprimeren i ne znam odakle uopšte takva ideja.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Namjera crnogorske vlade da privatizuje Buljaricu, jednu od rijetkih još neiskorišćenih uvala na crnogorskom primorju, za sada izaziva žestoke otpore, kako kod stručne javnosti, kako i stanovnika tog područja, koji se pitaju zašto nijesu bili uključeni niti informisani o vladinim planovima i kako je moguće da će, prema planu države, budućem investitoru biti ustupljen i dio mora. Predrag Tomović.
Tender za privatizaciju Buljarice, atraktivne uvale između Petrovca i Budve, ima sve elemente krivičnog dijela dovođenja budućih investitora u zabludu da vlada raspolaže cjelokupnom imovinom koja se nudi, saopšteno iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora. U Mansu, kako nam je rekao direktor istraživačkog centra te nevladine organizacije Dejan Milovac, smatraju da tender zaslužuje pažnju Vrhovnog državnog tužilaštva zbog, kako tvrde, ugrožavanja ustavom garantovanih prava građana na svojinu.
Najblaže što se može reći jeste da javni funkcioneri po tom pitanju ne govore istinu. Znači, liste nepokretnosti govore da na određenim parcelama vlada ima svu svojinu, da drugu polovinu ili drugu trećinu, zavisnosti o kojoj parceli se radi, je u privatnom vlasništvu, dok u tenderu imamo čak i kompletne parcele koje su isključili u privatnom vlasništvu. Tako da nije jasno po kom osnovu je vlada brutalno prekršila ustavo za garantovanom pravu svojine i ponudila nešto što zapravo nije njeno vlasništvo. U svim ostalim zemljama na ovom svijetu se tako nešto zove brutalna krađa. Kod nas to vlada pokušava da podvede pod neki javni interes.
Podsjetimo, vlada Crne Gore je sredinom maja raspisala međunarodni tender za Buljaricu i potencijalnim investitorima ponudila 4,9 miliona kvadrata državnog zemljišta po početnoj cijeni od 108 miliona eura i ponudila u dugoročni zakup na 90 godina 534 hiljade metara kvadratnih zemljišta u zoni morskog dobra i 586 hiljada metara kvadratnih akvatorijuma. Stanovnici mjesnih zajednica Buljarica, Petrovac, Režević i dva udruženja građana i Matica Boke protive se takvoj privatizaciji. Iz nevladine organizacije Naše ognjište kažu da je namjera vlade da u dugoročni zakup da dio mora presedan. Također, kako za naš program ističe Božidar Čarmak, nedopustivo je da se na određenim parcelama budućem investitoru nudi zemlja koja nije državna, nego privatna.
Mi ne znamo što se stoji unutra u tom tenderu, ali to je potpuni besmisao sa nekog i pravnog i sa nekog civilizacijskog aspekta i domaćinskog i tako god hoćete. izdavati more na takav način, samo more, znači u tenderu stoji akvatorijum. Onda postoje ovaj dio koji je spreman za prodaju u tom tenderu. Na tom dijelu imate, vidio sam, najmanje 5-6 porodica koje su privatni vlasnici.
Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u čijem je vlasništvo oko 300 hektara zemljišta na Buljarici, poručeno je da će podržati mjesno stanovništvo u namjeri da se postigne pošten dogovor, ali upućuju protest jer je vlada u javni tender uvrstila i 4 vjerska objekta Mitropolije, što je, kažu, nedopustivo. Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Dragana Đuranović je, komentarišući za televiziju Crne Gore, optužbe mještana da čitav proces nije dovoljno transparentan jer je tenderska dokumentacija tajna, kazala da je takva procedura po domaćim i međunarodnim zakonima. Na takvu ocjenu Đuranović reagovali su iz građanskog pokreta URA, Dejan Mijović, koji je jedan od autora zakona o privatizaciji.
To što je tender tajan, to je protiv zakona o privatizaciji, čim pisanju sam ja učestvovao svojevremeno zajedno sa poznatim ekspertom Robertom Stonom, u kome piše na početku da je proces privatizacije transparentan. Znači, to je nezakonito.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U 6 sati u Skoplju je počela nova radikalna, odnosno ultimativna faza takozvane šarene revolucije. Sama najava radikalizacije po svemu sudeći već je urodila plodom, jer je šef države Đorđe Ivanov popodne objavio da povlači odluku o aboliciji 56 zvaničnika te zemlje umiješanih u aferu prisluškivanja 20.000 građana Makedonije. Iz Skoplja Zoran Ćuka bilježi.
Od 6. juni poveće ništo.
Od 6. juna ništa više neće biti isto. Živjela Makedonija u slobodi i demokratiji, kaže aktivista šarene revolucije Demijan Hadži Angelovski. Ovo je u stvari deo ultimativne poruke koju večeras aktivisti i demonstranti takozvane šarene revolucije predaju makedonskim vlastima ili, kako nazivaju, režimu u Skoplju. Povlačimo crvenu liniju, dajemo vam beskompromisne čvrste rokove za ispunjenje naših zahtjeva od kojih nema odstupanja. Datum 6. juni nije slučajno odabran. Reč je o 5-godišnjici ubistva mladog Martina Neškovskog, koji je bio pretučen od policajaca na mitingu vladajuće stranke VMRO-DPMN, a vlast je to neuspješno pokušala sakriti. 5 godina kasnije, kako kažu šareni revolucioneri, ovaj datum dobija još veći značaj. Kriza traje predugačko, a više od 2 mjeseca hiljade i hiljade građana protestuju u Skoplju i u svim većim gradovima Makedonije. Obojili su, ofarbali su više puta sve što se moglo, od državnih institucija do spomenika kontroverznog koruptivnog projekta Skoplje 2014. Demonstranti su odlučili da protesti više neće počinjati svakog dana u 6 popodne ispred zgrade specijalnog tužilaštva u Skoplju, koja inače uživa njihovu snažnu podršku. Više ništa neće biti isto. Gledat ćete nas svakog dana, poručuju demonstranti u njihovom zvaničnom saopštenju na socijalnim mrežama. Oni su već počeli da sprovode neke vrste otpora, takozvane gerila akcije. Jedna od njih je već viđena blokada glavnih saobraćajnica u centru Skoplja. Abolicija je u suštini bila i povod za proteste. Jedan od zahtjeva demonstranata je ostavka predsjednika Ivanova, koga optužuju za uvođenje selektivne pravde u zemlji. Ključno za učesnike šarene revolucije je formiranje tehničke vlade koja mora stvoriti uslove za fer i demokratske izbore u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Zoran Ćuka.
U sljedeće 2 sedmice očekuje se i rasplet političke krize u Hrvatskoj. Aktuelna posvađana vlada desnog centra pokušava nekom rekonstrukcijom kabineta po svaku cijenu ostati na vlasti, dok opozicija traži nove izbore. Vrijeme radi protiv vladajućih, ocjenjuju sagovornici našeg Enisa Zebića.
Premijer Tihomir Orešković danas je razgovarao sa predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović o političkoj situaciji, a potom je ona razgovarala i sa HDZ-ovim predsjednikom sabora Željkom Reinerom. Paralelno HDZ i dalje tvrdi da će uspjeti rekonstruirati vladu bez Oreškovića, ali i bez Mosta, koji je najavio da će glasati za opoziv Karamarka sa funkcije prvog potpredsjednika vlade zbog afere konzultantica. Za ostanak Karamarka na funkciji potrebno je da za tu opciju glasa većina od 151 zastupnika. Međutim, nakon što su i zastupnici Glavaševe stranke rekli da ga neće podržati, Karamarko tu većinu ne može dobiti. Njemu je sol na ranu jutro stavio predsjednik Mosta Božo Petrov.
Što se tiče brojanja glasova, ako netko drugi može pobrojati do 76, sva mu sreća svijeta bila.
Dodajmo i da je HDZ najavio da će tražiti glasanje o povjerenju premijeru Oreškoviću. Opozicija želi nove izbore jer sve ankete pokazuju da sada socijaldemokrati stoje bolje od HDZ-a, ali u SDP-u za sada šute. HDZ na svaki način želi izbjeći nove izbore i rekonstruirati vladu s Karamarkom na čelu, a ako tako neće uspjeti, onda možda i bez njega, samo što se još ne zna kada i kako će to izvesti. HDZ-ov veteran Vladimir Šeks potvrdio je za naš radio da Karamarko treba otići.
Rekao sam da bi bilo u najboljem interesu Hrvatske da odstupi sa mjesta potpredsjednika vlade.
Uspjeh HDZ-ovih planova ne vjeruje komentatorica Riječkog Novog lista Tihana Tomičić, koja kaže da vlada više ne funkcionira i da samo izbori mogu donijeti rješenje.
Stvarno Hrvatskoj isključivo novi izbori mogu pomoći. U tom smislu SDP kao glavna stranka opozicije i nema što pametnije nego čekati pored rijeke da neprijatelj mrtav plovi, da tako kažemo. Oni sada igraju na kartu trpljenja, vjerojatno će na glasanje za premijera Oreškovića biti suzdržani. A ono što je po meni ključna stvar u ovoj situaciji je proceduralna bitka i u samom HDZ-u između struja u stranci koje se sada bore za to koje će izglasavanje nepovjerenja biti prvo u Saboru.
Naime, bude li se u Saboru glasalo o povjerenju i Karamarku i Oreškoviću, u većoj opasnosti onaj koji prvi bude na redu, kaže naša sugovornica.
Po meni bi prvi na dnevnom redu trebao biti Karamarko. Naime, premijer Orešković ima i mogućnost da odgodi sjednicu vlade na kojoj se pokreće taj postupak, prema tome on može procedurom u stvari dovesti do toga da Karamarko bude prvi na odstrelu, a on sigurno neće dobiti povjerenje većine zastupnika po nama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajepić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na prvi dan svetog islamskog mjeseca Ramazana za Radio Slobodna Evropa govori Parižanin Isak Manur, koji je krenuo u šetnju za mir koja će se okončati u Meki. Na tom putu sa njim je u Goraždu razgovarao naš Alen Bajramović.
Da krene na dugo i iscrpljujuće putovanje, Isak Manur razmišlja posljednjih 5 godina, ali odluka je bila teška jer polaskom je ostavio lagodan život, posao u prodaji najpoznatijih proizvođača odjeće, sigurnost i toplinu svoga doma. Sa svakim kilometrom ispunjava svoj san. Ljudi u Parizu su jako agresivni, negativni i želim poslati pozitivnu poruku, poruku da ljudi moraju više tragati za mirom. Živimo naše Facebook živote, žalimo se stalno, ali niko ništa ne poduzima. Religiozan sam, ali u isto vrijeme pozivam na mir, zaustavljanje nasilja, terorizma. Živim u Parizu, znate šta se tamo desilo. To nije način, ne postoji religija, kršćanstvo, islam, judaizam ne pozivaju na aktiviranje bombi i takve stvari, to nije religija, to je neki ludak, a u pozadini je uvijek neki interes. Ovim putovanjem želim poslati poruku, možda i djeci, i da započnemo neku novu budućnost. Isak je sa porodicom napustio Alžir, došao u Španiju. Posljednje 3 godine živi u Parizu. Na put je krenuo 9. aprila i do sada je smršao 7 kilograma. Prva 3 dana stvari je nosio na leđima, pa je zbog rana na stopalima morao pauzirati. Nakon 7 dana na polju, na ulicama, osjećao sam hladnoću, glad, nisam znao gdje ću spavati. Razmišljao sam o tome da mnogo ljudi tako živi godinama zbog rata, a meni je bila potrebna 1 sedmica da spoznam da je stvarno teško. Prošao je Njemačku, Austriju, Sloveniju, nakon Hrvatske naišao na prvu graničnu kontrolu prema Bosni i Hercegovini, a poslije predaha u Goraždu nastavio put ka Pljevljima u Crnoj Gori. Od svih zemalja, a to ne govorim zato što sam sada ovdje, ovo mi je jedna od najdražih. Ljudi ovdje su jako fini, pomagali su mi svugdje. Jedina slična zemlja kroz koju sam prošao je Njemačka. U Francuskoj se ljudi plaše, ne vjeruju nikome, čak ni prijateljima. Njemačka i Bosna, zaljubljen sam u te zemlje. Svoje putovanje sa stvarima koje je usput sa sebe pretovario u dječja kolica nastavlja prema Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovu, Bugarskoj i Turskoj. Tamo će odlučiti hoće li rizikovati život i krenuti preko Sirije prema Arabiji i Meki kako bi stigao na vrijeme da obavi hadž, godišnje hodočašće muslimanskih vjernika iz cijelog svijeta. Ili će ipak putovati oko 1000 kilometara dužim putem preko Irana pa obaviti umru. posjetu Meki koja se može obaviti u bilo koje doba godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Toliko u ovih pola sata regionalnog programa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas na internet adresi slobodnaevropa.org, nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U intervjuima sedmice za naš su program govorili profesorka Beogradskog univerziteta u penziji Srbijanka Turajlić i ovogodišnji selektor 35. pozorišno-kazališnih igara Bosne i Hercegovine u Jajcu Sulejman Bosto.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vi ne možete opstati i razvijati se uspješno u današnjem svijetu bez potpune modernizacije obrazovnog sistema, bez potpunog novog pristupa svemu tome, koji naravno se nije desio u Srbiji, očigledno ni u Hrvatskoj, čim građani protestuju. Ja naravno mislim da je tome doprinio ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, koji samim tim proširi vidike. Vi shvatite da vama jeste moguće da se zaposlite negde unutar Europske unije, ali vi nisu stanje da ne prepoznate nazive radnih mesta za koje postoje otvoreni konkursi. Vi ne znate šta oni traže. Ako se slučajno prijavite, odete na intervju, vi ne razumete šta vas pitaju. Uprkos diplomama koje sa sobom imate, i vi onda počinjate razumijete da tu nešto nije u redu. Pogledate te studijske programe, uporedite se onim što se nudi kod kuće i shvatite također da tu ozbiljno nešto nije u redu. I onda kažete, e sad, da bi mi mogli ošte da se konkurišemo tim zemljama, mogli da se merimo sa tim zemljama u čiju smo zajednicu ušli, mi moramo da reformišemo sistem obrazovanja. I oni su očigledno pre godinu i pol ili dve godine krenuli vrlo ozbiljno sa tom idejom. Ona prethodna vlada je negde razumela da se tome više ne može odupreti, napravila ozbiljnu radnu grupu i ono što u stvari najviše imponuje meni, to je da radna grupa imala dostojanstva, čvrstine, hrabrosti da kaže ne politici. I to je pokrenulo proteste i tim ljudima svaka čast.
Ovakvih protesta u Srbiji nikada nije bilo. Obično na ulice izlaze sindikati, povod su uglavnom zarade prosvetnih radnika opravdano, ali da li to znači da je sa sistemom obrazovanja u Srbiji sve u redu?
Sa sistemom obrazovanja naravno u Srbiji ništa nije u redu. Sistem obrazovanja u Srbiji je isti iz vremena kada sam ja išla u prvi osnovne. Jedna od prvih pesmica u životu koju sam naučila je glasila: Druže dragi, Bože mili, vidi šta su ljudi izmislili, da bez konja i bez ama ta mašina ore sama. To je bila pesmica pored slike traktora. Dakle, ja sam ušla u školu onda kad je traktor se pojavio na njivama u Srbiji. Pogledajte što danas ima uopšte oko te dece, a oni uče na isti način. To prosto ne može valjati. Naravno, kad protestuju nastavnici zbog plata, treba imati na umu da oni protestuju zbog ukupne atmosfere, potpuno nezainteresovane dece, koje oni ne mogu da zainteresuju, mislim da oni imaju tu svest. Ne možete decu zainteresovati programom koji vam je nametnuti, koji zahteva da oni sipaju činjenice u glavu koje će zaboraviti, a oni su već naučili da sve što ih zanima mogu pronaći negdje drugde. Dakle, nastavnik u školi nije više mag koji posjeduje znanja koje niko drugi nema i koje vi treba da upijete, ne znate kako drugačije to da saznate. Nastavnik je danas neko koji treba da u stvari animira tu decu, koji treba da im objasni da sve ono što oni pronalaze po internetu možda se grupiše na razne načine, koji treba da ih nauči i da razmišljaju o tome šta čitaju na internetu da bi mogli kritički tome da pristupe. Da potpuno drugi fundu znanja se traži, ne kažem da je to lako, ali imamo se da su neki drugi u tome uspeli, a mi se i ne trudimo da uspemo, mi ne damo čak ni odrešene ruke nastavnicima da oni sami probaju da to urade. Mi smo im nametnuli neke striktne programe, dali bedne, ponižavajuće bedne plate i nama u stvari nije ni stalo da ta deca nešto nauče, jer ako nauče počne da misle, ako počnu da misle, onda će se okrenuti oko sebe i verovatno ono što je na vlasti ili u politici počistiti metlama.
a to niko ne bi hteo da se desi.
Negde ste već spomenuli da je zapravo sveobuhvatna potrebna, ali šta je ono što je ključno da se promeni?
Jesmo, mislim da negde moramo da počnemo ispočetka. Verovatno je negde stvar u pristupu i toj deci, pedagozi tvrde da to nije lako, jer se zapravo radi o deci koji oni označavaju kao digitalne domoroce. Dakle, dece koja su rođena u digitalnom svetu, za razliku od njihovih nastavnika koji se označavaju kao digitalni imigranti. Dakle, to je ona prva generacija doseljenika koja nikad ne savlada jezik do kraja. I to jeste verovatno jedan od uzroka nesporazuma. Međutim, činjenica je, stvarno mislim da prva stvar koja mora se uradi, to je da deca zavole da idu u školu. I to se može postići. Igrom slučaja, naše dve čerke su počele školovanje u Americi. I uopšte ne mislim da govorim o kvalitetu američkog obrazovanja sad. Ali je činjenica da su one za dve godine školovanja tamo naučile šta je biblioteka, naučile šta je enciklopedija, bilo je to isto na vreme još pre interneta, i došle u Beograd, upisale su školu, otišle prvi dan u školu i vratile se obe sa istim pitanjem. Zašto se ovde deca raduju kada zvoni za kraj školskog dana? Dakle, tu je razlika. Ja čak imam utisak da ne treba ni mnogo sredstava. Ja prosto mislim samo treba stvar prepustiti kreativnosti nastavnika. Ljudi koji odlaze da predaju u školama su stvarno ljudi koji nadasve moraju voleti tu profesiju zato što je ona na hiljadu raznih načina ponižena. Dakle, ja priznam da ja u profesore i nastavnike i učitelje imam mnogo više poverenja nego što bih rekla da ima ova vlast koja im je propisala svaki korak. I imam utisak kad bi se slobodnoj inicijativi to prepustilo, da bi oni našli zajednički jezik sa tom decom, da onda postepeno kroz tu slobodu treba osmišljavati način na koji zapravo vi možete sticati znanja.
Ali koliko ih to poniženje o kome govorite, plate koje primaju, zbog kojih moraju da rade 1, 2, 3 dodatna posla, motivišu zapravo da rade na ovaj način o kom vi govorite?
Pa ste, ako nesretnici moraju da pristanu, a moraju, da rade na način na kojim neko diktira, pa svaki čovjek se bolje osjeća kad mu dozvolite slobodu da on radi na način na koji veruje da treba da radi. Sad će se odmah neko javiti i reći da, ali kakvi su nam nastavnici? Nastavnici su onakvi kakvi su iškolovani. I onda nas to dovodi do pitanja ako školuje nastavnike, i to je naravno katastrofalno. Zato što se zapravo oni koji školuju nastavnike uopšte ne bave poslom koji ti ljudi treba da rade. To je, ja volim da naglašavam, da je u Finskoj najteže i najprestižnije upisati nastavnički fakultet. E, kad jedna zemlja se ide od tačke da to postane najcenjenije zanimanje, onda je ona valjda rešila problem budućih generacija.
Ministar prosvete spominjao je smanjenje broja časova veronauke, ali i građanskog, pa se na tome i završilo zbog protivljenja Srpske pravoslavne crkve. Da li nam je školstvo sekularno?
Ja naravno nemam ništa protiv verske nastave. Ona može se izvodi u mestima gde se izvodi konfesionalna nastava. Ono što Evropa ima i što bi mi mogli da prihvatimo iz Evrope, to je istina na starijim godinama, ne u prvom osnovne, malo je to prejako, to je nastava religije. Jako mnogo ljudi je došlo do zaključka, koji s time bave naravno, da vi zapravo ne možete prevazići kulturološke razlike, sociološke razloge, razlike bez razumevanja različitih religija. I počeo je jedan ozbiljan pokret da se u starijim razredima u celoj Evropi, čak i u Francuskoj, kod revolucije nema ništa na tu temu, uvodi religija kao istorijski zapravo, kao predmet u okviru koga učenici treba da nauči da razumeju osnove tih religija, razloge njihovih podla, prosto ono što može da objasni ponašanje nekoga koji dolazi iz ove ili one kulturne matrice.
Kod nas to nije tako. Znali Iko kako izgledaju ti časovi veronauke? Imali evaluacije?
Koliko ja znam, nema. Neki tvrde da ima. Ja priznajem da neki veroučitelji tvrde da je ta nastava jako loša, da su udžbenici skandalozni, ali oni nemaju kome da se obrate. Ministarstvo prosvete tu ima neki meni nejasan odnos patrijaršima, ne znam ko šta usvaja, ko šta ne usvaja. Naravno, i profesori građanskog vaspitanja tvrde da su i te časovi potpuno očajni, jer ni tu niko nije do kraja razumeo o čemu se radi, na stranu što Ja mislim da niko na svetu ne može da razume kako vi došli na ideju da građansko vaspitanje suprotstavite veronauci, pa to bude ili. Da li to znači da vernici ne treba da budu građanski vaspitani i ništa se u školi neće rešavati smanjivanjem časova? I skoro da mi se čini da je za jednu zemlju građansko vaspitanje možda još važnije kako se predaje od toga ako vi uspete da u školi odgajite, ne znam koliki procenat je sad u ovoj poslednjem istraživanju rekao da hoće autoritarnu državu.
Kako to objašnjavate?
Potpuno logično. Oni nemaju pojma što je demokratska država. Oni misle da ovo u čemu mi živimo, u kom, čemu oni žive do celog svog školovanja je demokratija. Nije. Ovo je anarhija sa vrlo velikom primesom autoritarnosti koju oni traže onoga ko je vlast. Bili to demokrati, bili danas naprednjaci. Odnosno, bio to Boris Tadić, bio to Aleksandar Vučić, bio pre njih Vojislav Košunica. U smislu haotičnosti i razgradnje institucija nema razlike, ima nekim drugim stvarima razlike, ne bi sad o tome. Dakle, vi imate sistematsko razgrađivanje institucija i pošto ih niko nije naučio šta je zapravo demokratija, ti mladi ljudi misle da je to demokratija, pa ako je to demokratija, ja ne mogu to da hoću, ja hoću nešto drugo.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa, profesorka Beogradskog univerziteta u penziji Srbijanka Turajlić.
Vratimo se protestima. U Srbiji ih ima, doduše drugačijim povodom, odnosno povodima. U Beogradu zbog rušenja u Savamali, u Novom Sadu zbog smena na radio televiziji Vojvodine uz međusobnu podršku. Očekujete li da će prerasti u nešto više, odnosno veće?
Ne. Dakle, ja očekujem naravno da će protest ove grupe žute patke Ne davimo Beograd doprineti ili dovesti do toga da aktualna vlast shvati da ne može da kreira aferu za aferom i da te afere ostanu zaboravljene. Prosto to što se desilo u Savamali je zaista, ja bih rekla, jedna od najstrašnijih stvari koja se desila u mojih 70 godina života. Da mene u stvari čude da nema više ljudi koji ne razumeju da sutra buldožeri mogu dođu u njihovu zgradu.
Mogu li se oni porediti sa onima iz 96. i 97. često to?
Ne, oni su bili zaista politički protesti. Rekla su bili protesti koji su vodile političke partije. Volimo mi da kažemo je to bilo građansko, tačno, ali su se građani okupili na poziv partije. Volimo kažemo bilo i studentsko, ali su se studenti okupili na poziv omladina partije. Dakle, ništa tu nije bilo van politike. A Srbija je već bila podeljena na one koji jesu za Miloševića i na nesreću čudno okupljene ljude koji su protiv Miloševića. Dakle, i to ja mislim da je jedan od uzroka svega što se nama posle dešavalo. Ovo je naravno potpuno druga stvar. Vi sad imate, ja bih rekla, u što će da preraste, ja ne znam. Dakle, vi imate neke ljude koji su okupili po jednom pitanju. Oni su rekli, ne damo nekome, zarad svoje političke promocije, da nam naruži grad i alalim vera. Ja očekujem da će biti toga još. Pazite, veliki je već poraz premijera koji izašao i rekao da će on ustanoviti što se desilo. Za neke druge stvari nam nije rekao da će ustanoviti što se desilo. Znači, to je već pomak.
Šta ćemo čuti? Da li će javnost saznati ko su fantomi i po čijem su nalog rušili?
Mislim će naravno neki Pedro, kako to obično biva, tužna je činjenica da premijer zemlje koji je sve prisutan, omnipotentan, od navonosa snega do poplave i tako dalje, za mesec i po dana ne zna šta mu se desilo ispod prozora. Ja mislim bi svaki pristojan čovek podno ostavku davno i rekao, izvinite, ja sam potpuno nesposoban, ja ne umem da vladam policijom, niti bilo čim drugim, ja ne znam ko ima buldožere i ja bi stvari očekivala da on izađe iduće nedelje i kaže, ja se izvinjavam građanima Srbije, ja očigledno ne umem da radim ovaj posao i ja se nadam da će doći neko drugi koji ume da ga radi. Bilo bi lepo kad bi se desilo.
Gde se informišete?
Slobodna Evropa, naravno, N1.
Ste gledali radio televiziju Vojvodine?
Tačno, izvinjavam se, zaboravila sam. Radio televiziju Vojvodine redovno sam gledala. I prosto mislim to bio odličan program. I sad naravno da je ovo partijska smena. I naravno da ona ne dopustiva kao partijska smena. Ali nažalost, ako čovjek hoće da veruje Ramaču, koji o tome pisao Danasu, to nije prva partijska smena u radio televiziji Vojvodine. I to je u stvari naš problem. I moj problem sa prethodnom demokratskom vlašću je zapravo u tome da su oni sve razgradili. I sad, gde je razlika? Dakle, oni su postavljali direktora ustanova kulture, urednika programa na televiziji, svoje sudije, što svi danas vidi, svoje kadrove. E sad, oni su naravno imali jednu široku bazu, pa je dobar broj tih ljudi bio zaista dobar, ali on nije došao regularnom procedurom, nego je došao partijskim nasiljem. E sad smo došli u situaciju gdje imamo čoveka koji vrši isto partijsko nasilje, ali na nesreću njegov kadar je jako tanak. Pa to što on dovodi na ta rukovodeća mesta je katastrofalno. Ali kako da vam kažem, on samo ide u tabanim stazama koje napravio neko drugi. I to je problem.
Očekujete li iznenađenje u novoj Vučićevoj vladi?
Pravda vam kažem, mene od celoj toj njegove vladi zanima koliko ljudi je spremno da se ponizi, da uđe u tu vladu i da pristane da zapravo igra marionetu, gdje njegova vlada i svega što se vidilo liči na Luktarsko pozorište. Dakle, oni svi igraju uloge različitih ministara, on vuče konce kad mu padne na pamet, kad nije zadovoljan koncima, on se dere na njih, on ih tera da igraju u Monty Pythonovskom sedenju na Kolubari, jer stvarno mislim svaki čovjek koji je došao do Kolubare i pristao da dođe na onaj podijum će osjećati sramotu do kraja života. Ja prosto sam, bit ću iznenađen ljudima koji pristaju na tu vrstu poniženja.
Sada će ih terati da sede po kasarnama. Šta većina građana misli kada ih premijer poziva da u pet ujutru dođu kod njega na razgovor? Shvataju li to ozbiljno? Da li ovakvi potezi poput Kolubare, poput sada sednica u kasarnama zbog štednje, zapravo imaju efekta?
Svi populistički potezi uvek imaju efekta jedno vrijeme na neke ljude. Pa onda polako ti ljudi počnu da shvataju da od svega toga nema ništa. Borba protiv korupcije je definitivno imala efekta, jedino što posle 4 godine mi zapravo nismo vidjeli ništa od te borbe. Kako ono ide? Možeš lagati sve ljude neko vreme, neke ljude svo vreme, ali ne možeš sve ljude lagati svo vreme i tu je u stvari problem. Populizam na kraju pukne.
Iva Martinović razgovarala je sa profesoricom Beogradskog univerziteta u penziji Srbijankom Turajlić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org. Sinoć su u Jajcu završene 35. pozorišne kazališne igre Bosne i Hercegovine. Ovo je najstarija manifestacija te vrste u zemlji, a redovno okuplja najbolje BH ansamble i njihove reprezentativne predstave izvođene isključivo u posljednjih godinu dana. O ovogodišnjem programu i ukupnom doprinosu igara govori dr. Sulejman Bosto, profesor filozofije, teatarski poklonik i posvećeni kritičar koji je bio i selektor ovogodišnje smotre. Razgovarao Budo Vukobrat.
35. igre su, sudeći prema vašoj selekciji, publici dovele istinsku reprezentaciju ove domaće produkcije. Čime ste se, osim ovih određujućih kriterija, rukovodili prilikom izbora?
Ono što rukovodi selekciju je ono što od selektora ne zavisi unaprijed. Zato što prvi korak pozorišne produkcije čini sama pozorišta koja se prema svom izboru, prema svojoj repertoar, svojoj politici ili nekoj drugoj politici prijavljuju na festival. To je čisto formalno. A sadržajno, unatoč svim nevoljama o kulturi, o nevoljama kulturne politike, nedostacima ekonomske, političke i neke druge vrste koja čine našu stvarnu društvenu, da to naše to pozorište ipak, da kažem, živi jedan intenzivan život. Ta naravno uz dodatak da cijela ta produkcija ima svoju gradaciju, vrednostnu, estetičku, neke su predstave bolje ili gore, ali gledam suma sumarum, pozorište je živo, ako mogu tako sažeti.
Možda ne bi bilo na odmet našim slušacima reći koje ste to predstave doveli ove godine u Jajcu.
Evo ovako, prva izvedena predstava Narodnog pozorišta iz Mostara, Hotel Plaza, u režiji Admire Glamočaka, i mlađe ekipe glumaca iz Mostara i u igri, dakle, Glamočakova i on to u glumi i sa Jasnom Žalicom. Druga predstava je bila predstava Hrvatskog narodnog kazališta i također iz Mostara sa jednom relativno savremenom dramom koja je na neki način vrši neku rekontekstualizaciju, neku vrstu evokacije Čehovljeve dramaturgije, a zove se Maša, Vanja, Sonja i još neko. Jedan krajnje zanimljiv modern tekst predstavu koju je napravila Nina Kleflin i tako dalje. Treća predstava izvedena po redu je predstava u izvedbi Narodnog pozorišta Sarajevo, koja se zove Prosjačka opera, koja je jedna velika ansambl predstava, u njoj sudjeluje gotovo cijeli ansambl Narodnog pozorišta u režiji Kohana Mladenovića, i to je jedna iznimno zanimljiva predstava. Potom smo imali priliku vidjeti jedan scenski, da kažem, novum u produkciji Mesa, jel? To je jedna predstava koja se zove What is Europe, i odnosno povlaka Ratni obred. Predstava rađena na temelju niza eseja Lasla Vegela u režiji Viktora Urbana. Poslije toga smo imali predstavu Kamenog teatra 55 u režiji Dine Musafića, a predstava se zove Naš razred, poljskog autora. Poslije toga Sartor sa svojom predstavom Brašno u Venome na temelju teksta Igora Štiksa, koja je isto tako, koja je na svoj način jedinstvena, originalna, mirna, dobro režirana predstava u kojoj nastupaju naši, kako da kažem, glumački bardovi. Ili do festivala zatvara predstavom iz Banja Luke na tekst Mate Matišića, koja zove Sinovi umiru prvi. Predstavu je režirao Marko Micirač. Dakle, sve su na neki način predstavili najvećim svojim dijelom očito uvezana u jednu zajedničku nit koju bi smo mogli nazvati angažirani teatar, šta god da to znači. Naravno, ta stara figura angažmana u umjetnosti ovdje, eto, ponovo dolazi do riječi, a epoha, vrijeme u kojem živimo, pruža odličan materijal ili šlagvort za takvu vrstu pozorišnog angažmana.
Da li ste vi kao iskusni teatarski i posmatrač i kritičar, prijatelj, da li ste zadovoljni ovom produkcijom?
Ja prema ovome što sam uspio izabrati i prema onome što smo vidjeli na sceni, ja sam, dakle, u tom zadanom periodu vrlo zadovoljan. Zašto? Imamo najmanje tri vrlo uvjerljive, po mom sudu. Dakle, ja sam rekao da imate novum u ovoj predstavi What is Europe, imate novum u prosječkoj operi, naprosto i novum u smislu načina pozorišnog jezika, igre, načina, da kažem, novih teatarskih postupaka, kvaliteta glume i svih drugih elemenata. One su za mene apsolutno konkurentne i kvalitetne, ove tri predstave, po mom. Rekao sam, dakle, What is Europe, ne znam, Brašno u Venama, evo, Naš razred. Da samo imamo tri predstave, to bi bilo, znači, za mene osnov suda, da bez pretjerivanja kažemo, to ima razinu i to ima uvjerljivi kvalitet i na koncu ima obavezujuću snagu s obzirom na pitanja koja postavlja. Te se predstave referiraju na epohu, na kritiku društva, na satiričke uvide u katastrofu svijeta. Dakle, ja ne bih bio pretjeran skeptik, premda kad se gleda izvana, s obzirom na opšto poznatu ili lošu kulturnu situaciju, nedostatak uvjerljive kulturne politike, nedostatak novca, kažem, političku raspančanost zemlje, stanje bi trebalo izgledati katastrofalno. A u nas što ne nije, kako bi rekao, makar u ovom polju kojeg sam ja vidio.
Da. Evo, pomenuli smo Jajce, je najstariji naš teatarski festival, pa je valorizacija na njemu, makar i prikazivanje na njemu, uvijek ova dobra preporuka za pojedine predstave i ansamble posebno.
Pa jeste, ja bih rekao, to što se može nazvati nekim vrednovanjem ili verifikacijom, ima najmanje tri aspekta. Prvo, imate sam pozorišni svijet ili zajednicu pozorišnu, koja uključuje i institucijski teatar i aktere, od glumaca, režisera i, dakle, svih tih umjetnika. Dakle, njihova zajednica je, tako rekući, iznutra u jedno mjesto vrednovanja, uzajamnoga susretanja ili razilježenja, nije bitno. Dakle, prvi plan tu imate vrednovanje. Drugi plan je ovo, da kažemo, institucionalizirano vrednovanje kroz festivalski izbor, kroz selekciju, a treći izbor je, da kažem, kroz de facto ono žiriranje, žirija bilo takozvanog stručnoga, bilo takozvane publike, ili naprosto vrednovanje koje možete na širem planu vidjeti, recimo, u načinu kako se recipira jedan festival, recimo po posjećenosti festivala. Posebno u tako malim sredinama koje nisu nikakve središnje metropole.
Da, ali to upravo zanimljivo da Jajec, grad koji nema vlastitu teatarsku scenu, vlastitim naporima i vlastitom publikom, bi rekao, toliko doprinosi našem pozorištu.
Pa dobro, ja mislim da se Jajec naslanja na tradiciju. Ipak na nekih 35 godina festivala, gdje ona stvori se, da kažem, neka vrsta kulturne navike ili nekog mehanizma, ali je naravno, vi ste u pravu jednom. Paradoks je da, recimo, jedan festivalski grad nema vlastito pozorište ili nema, recimo, neko moderno opremljeno kino ili tako, dakle, nema infrastrukture u njenom modernom kapacitetu. To je svojevrstan paradoks, ja se tu samo potpuno slažem. Ali pazite, šta drži taj festival? Drži ga ipak neka tradicija. Ti ljudi dolaze, pozorišni ljudi dolaze, odlaze, prolaze kao i doživljavaju taj, kažem, taj očuvano sjećanje ili očuvano mjesto susreta, razmjene i tako dalje. To ostaje nerešen paradoks. Da mala mjesta, da cijela Bosna i Hercegovina ostalo ima jako lošu infrastrukturu. To znači od pozorišnih kuća, adekvatnih tehnika i tako dalje. To je, to zvuči malo krajnje neobično i to je jedan grozni deficit koji zavisi, međutim, ja bih rekao, od kulturne politike ili u širem smislu same politike. Razumijete, od sistema obrazovanja. Onda bi se otvorili neku društvenu kritičku priču, a izišli bi iz teatra. Ali pozadini toga je da imate taj čudni raskorak. Imate jedan ugledni festival u gradu koji ne svojom krivnjom nema optimalnu infrastrukturu. Mislim, to nije samo slučaj jednog grada, to je slučaj
svih grada. Da, ni u Brčkom nema.
Naravno, vi znate da je u našim javnim krugovima, bolje rečeno, u takozvanim neformalnim krugovima, često se prigovara takozvanoj festivalizaciji kulture.
Da, to je zanimljivo pitanje.
Mislim, to možda prigovora ima mjesta, jeli, ali i nema mjesta, jer ajde, zamislimo da ukinemo festivale ili festivalizaciju, kako se to diskvalifikirajući kaže, šta bi onda ostalo? Gdje bi se, da kažem, taj proizvod umjetnički mogao posredovati u širem smislu? U gradovima koji nemaju svoje pozorište, razumijete li? Svačate, oni imaju svoje vrijednosti. Ja ne mislim da je jedini oblik prezentacije teatarske umjetnosti festivali ili općenito bilo koje druge umjetnosti. Oni su jedan važan dio generalne slike, ali ne zamjenjuju zdravu kulturnu klimu, ne razvijaju, da kažem, ne popunjavaju ovaj deficit društveni koji sam malo prije spomenuo. Dakle, ja nikad ne bih bio protiv festivala, ali to ne znači da bih rekao festivali su sve. Naravno da nisu.
Da, mi ne smijemo zapravo...
Cijelu godinu ljudi proizvode, a ne jednom godišnje.
Ja, ne smijemo prenebregnuti činjenicu da kod nas ima više pozorišnih kuća nego premijera.
Pa to je isto je paradoks. Jer pazite, vi, nadam se da ćete složiti sa mnom da je to samo ogledalska slika jednog društvenog stanja u kojem mi imamo, da kažem, fakulteta po želji, da imamo stotinu ministarstava, da imamo, razumijete li?
Da.
Oni su refleks jedne strukture koja je politički problematična, razumijete li? Kantoni su male države, ministarstava imamo koliko volite. Onda, naravno, svako selište, da kažem, svojih administrativnih ovlasti može osnivati teatr gdje god hoće, jel?
Zanimljivo do koje mjere se teatarski radnici zapravo dosjetili da ovim zajedničkim projektima, velikim i malim koprodukcijama, ujedinjenjima i novca i ljudi, i stvaralaca, i spoljnih saradnika, da prave neke velike predstave koje se kasnije šetaju, ne samo po festivalima, nego se igraju i po tim matičnim pozorištima.
To može biti element i prinude, ili odgovor na okolnosti, ali je to i, ajde kažem, model komunikacije. Zašto da ne? Neka putuju, neka se susreću i tako dalje. To, kažem, ponavljam, ne zamjenjuje, da kažem, ove deficite, da kažem, vrlo planski razvijene kulturne politike, razvijanje kulturne infrastrukture i tako dalje. Ali neka, bolje da festivala ima, nego da nema ničega.
Apsolutno. Da, protiv ove festivalizacije pozorišne umjetnosti u principu nisu pozorišni insajderi, nego neki drugi ljudi koji se tako jednim okom bave kulturom.
Motivi su možda nevidljivi, trebali bi ih malo preispitati. Postoje naravno i tu i dosta nedostataka tipa, na primjer, da se u jednom godišnjem dobu ili u kratkom vremenskom roku nabije u nizu nekoliko festivala, jedan na drugi, pa su u koliziji. Znate, nemate ovaj kontinuitet, nemate širinu, vremensku širinu, nego se sve nagura, ne znam.
Neka ima festivala.
Neka ima, pa ćemo onda naravno razabrati ili vrednovati što valja, što ne valja, ali oni su, da kažem, fenomen u ovoj mapi šireg kulturnog plana. Nisu oni samo ni glavni događaj, ni su glavni problem.
Apsolutno.
Imate to i u slikarstvu, i u književnosti, i u izdavaštvu. Posao da je to dio iste priče.
Profesore Bosto, hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu. Eto, baš mi je bilo drago da sam mogao vam nešto reći.
Budo Vukobrat razgovarao je sa profesorom Sulejmanom Bostom, selektorom sinoć završenih pozorišnih kazališnih igara u Jajcu.
Posjetite nas na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Do slušanja.